Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Jsme aktivní lidé, poslové budoucnosti, zlatého věku. Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.poslovebudoucnosti.info.
Posloucháš můj hlas, mý zprávy varují, číst neměl včas. Musím tě v prachu žít a na mě padá tíseň, nemám už sílu psát a tak ti zpívám píseň. Brání tě sama bez zbraní, má zbraň je dlaň se srdce na ní. Proč pravda je lží a lež se stává pravdou, na čem záleží, začín žít pravdu najde. Pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží, až kapně pravdu zajdou. Z tvé přízně ty mě berou světli boží, proč dobrých zlých se berou a zlým teď říkáš dobří. Ty ani netušíš, jak moc mě to mrzí, nemůžu co chci říct a za mě mluví druzí. Brání se sama bez zbraní, má zbraň je dlaň, že se chce na ní. Proč pravda je lží, lež se stává pravdou, na čem záleží, začín žít pravdu najdou. Pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží, kam až pro pravdu zajdou. Jak bílá dáma v tvým černým poli, zůstávám sama, jak pravda, co bolí. Chrámem ty si pro mě půl nejhorší chvíli, teď si ukrytem těm, co po mě střílí. Bráním se sama bez zbraní, má zbraň je dlaň se srdce na ní. Proč pravda je lží, lež se stává pravdou, na čem záleží, začín žít pravdu najde. Pravda je lží, i když je stále pravdou, na čem záleží, kam až pro pravdu zajdou. Pravda je lží, na čem záleží.
Tak dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítá vás Julek Šustr ze studia Tachov, televize Poslu budoucnosti. A dneska to bude mimořádné vysílání, nejenom mimořádné časově a tematicky, ale i tím, že po nějakých provedených opravách to bude dneska zase po delší době živě a živě v reálném čase a dojde-li na to možnost a čas, tak i s interakcí. Jinak ta interakce, pak až vás kolegové vyzvou, tak by měla probíhat tak, že na rozdíl od těch, co jste zvyklí na YouTube, tak teď, když si na tom vašem televizním přijímači Odyssey odrolujete obraz dolů, tak máte dole, nikoli jak je to na YouTube diskuse, komentáře, ale je tady kolonka diskuse vysílání a do této diskuse vysílání nám, až vás vyzmeme, můžete psát vaše dotazy, nadávky, připomínky, chvály a tak dále. Bude-li na to možnost a dojde-li na to čas, bude možnost dneska třeba i volat na studiový telefon, ale to bych vám ho napřed zobrazil dole v obrazovce v kolonce, na jaké číslo máte volat. A protože já jsem jenom uvaděčem pořadu, nikoli jeho zosnovatelem, tak už vítám vážené hosty, a sice Stáňu Bláhovou Tůmovou. Dobrý večer, Stáňo.
Dobrý večer všem.
A samozřejmě hlavního autora a zosnovatele pořadu, inženýra Jaroslava Tichého. Dobrý večer, Jaroslave.
Dobrý večer vám i posluchačům. Já bych řekl, že zosnovatelem toho pořadu, nebo tím, kdo ten pořad vlastně vyvolal, tak byli vlastně posluchači, ale k tomu se zakrátko dostaneme.
Takže předávám slovo.
No, já, když už teda to slovo mám, dobrý večer ještě jednou, vážení posluchači, vážení přátelé. Já bych, dneska reagujeme, já bych ten pořad nazval možná informace k záměně pojmů, nebo ohledně záměny pojmů. Jde o to, že s ohledem na množství dotazů vyvolaných nedávnými prezentacemi pana inženýra Blahinky, které mnozí lidé považují mylně za alternativní systém a dokonce se ho mylně spojují s novým kvantovým finančním systémem, tak jsme se rozhodli na toto téma připravit urychleně dnešní pořád, kde bude možné blíže objasnit posluchačům vzniklé zásadní nedorozumění, protože nelze na všechny příchozí dotazy odpovídat individuálně. Já jsem se o to aspoň ve stručnosti pokoušel, ale prostě to se nedá a navíc některé věci si vyžádají obsáhlejší odpověď. Pořad tedy není míněn, a to bych chtěl předeslat, jako kritika kohokoliv, směřuje naopak k rozšíření poznání o skutečném obsahu a součástech přicházejících kvantitativních, ale i kvalitativních změn, které povedou k přeformátování celé lidské společnosti po stránce politické i společenské a k přípravě evolučního skoku, který na naší planetu i část jejich obyvatel v blízké budoucnosti čeká. Hovoříme v této souvislosti o celkové změně paradigmatu po stránce finanční, ekonomické, sociální, politické, a v návaznosti na to též o přípravě lidské společnosti k onomu i zmíněnému evolučnímu skoku. A oproti tomu tady je vlastně postavená pouhá změna ekonomického modelu, nikoli v systému, to podotýkám, navíc celá vytržená z mezinárodního kontextu, jejíž prosazení není a nemůže být zajištěno v rámci stavějícího systému, pokud by šlo o jeho odstranění. A spolu s tím i odstranění pachatelů a příčin tohoto dnes již kolabujícího systému. A místo toho je nabízena kvazi řešení ale slušovice, které v naprosté většině základních bodů tuto problematiku vůbec neřeší a dokonce bych řekl ani nevnímá, jako by neexistovala. Je to vytržené ze souvislostí. Je to vcelku logické, neboť představa, že slušovice budou udávat tón ve vývoji světa, je skutečně mimo realitu. Pokud je o základní problém, tak ten přitom spočívá v tom, že téma kvantového finančního systému, to je v podstatě kvantový finanční počítač plus reset value plus global currency reset plus GESERA plus NESERA, plus transformace plus, plus vzestup rovná se tedy nebo směřuje do evolučního skoku, tak nemají bohužel zvládnuté potřebné míře ani některé poštovny, byť již dávno se dožadovali poslat patriarchy k dalším tématům. A kdyby ano, tak mohli by potřebný výklad alespoň základní rovině poskytnout dnes sami a nemuseli bychom asi ten pořad dělat. V tom je zmíněná prezentace pana inženýra Bahinka z hlediska praktické ukázky míry poznání na některých poštovnách velmi užitečná. Tento pořad tedy uskutečně především na pomoc poštovnám, ale též pro další posluchače, a to z důvodu, které jsem už uvedl. A přesto musím velmi pozitivně kvitovat některé poštmistry či pošťáky, kteří přinejmenším pochopili, že tyto prezentace nemají s přicházejícím kvantovým finančním systémem a s tím, co s ním souvisí, pranit společného. Pojďme se ale podívat postupně na celou tu záležitost detailněji. A vím, že teda byly připraveny nějaké otázky. Já se pokusím na tom začátku ty otázky odpovědět. Možná, že z některých vznikne i taková menší diskuze. Proč ne? A potom v té druhé části toho pořadu bychom se pak dostali k otázkám a odpovědím tedy ze strany posluchačů. Vás jako
ano. Takže já bych vám teda řekla první otázku, která je v pořadí. Jaké možnosti řešení má lidská společnost v současné době na výběr? Prosila bych pana Jaroslava.
Já bych řekl, že tohle je klíčová otázka. My také, když jsme začínali dělat ty naše informační vlny jako pošťáci, a tak ta byla hned jako první. A v podstatě tam jasně bylo řečeno, že na výběr má lidská společnost pouze ze dvou možností. A to je za A, nový světový řád, to znamená deindustrializaci, zbavení veškerých lidí jejich majetku, depopulace, to je fyzická likvidace více než 90% lidí, se zachováním, řekněme, pouhých 500 milionů osob, z toho 450 milionů v podobě biorobotů, kteří přežijí teda to očkování, a zbytek bude světová elita s rodinami, s nějakou armádou úředníků, vojáků, policistů, při teda zavedeném elektronickém koncentráku, neustálém sledování těch lidí a jestli to ještě vůbec budou lidé tedy, s možností blokování peněz či sociálních kreditů na účtech těch přeživších, s jejich dálkovým řízením, ovlivňování mysli a tak dál. 15-minutová města samozřejmě a teda. Sociální kredity, které vám už tak budou sbírat, budou vám obstavovat účty, nebudete si z nich moc ti přeživší ani třeba nic koupit, když si jenom špatně něco pomyslíte a podobně. Tak tam nás táhne Evropská unie jako nástroj globalistů. To je jedna varianta. Ta druhá je teda zlatý věk, takzvaný, a to je 5D prostředí. To je vstup do 5D prostředí. A to je nový způsob života bez okrádání lidí, bez korupce, bez podvodů, s jednorázovým odlužením všech lidí a států, s akcentem na národní státy a na národní měny kryté zlatem, s eliminací daní, s výjimkou daně z prodeje zboží a služeb, s vynětím tedy potravin a léčiv a prodeje zánovních výrobků, s uvedením 6000 patentů vynálezů do praxe, z medbec, z možností lidí utvářet si sami perspektivy svého života a žít tento život se svými rodinami, s lepším uplatněním svých znalostí, dovedností, zkušeností a tak dál. Já detailně se zde nebudu šířit, protože všechno potřebné najdou diváci na naší webové stránce www.poslovébudoucnosti.info. Je to konkrétně leták číslo 1, číslo 2. A žádná jiná varianta řešení globálních problémů se ve skutečnosti nenabízí. Žádná jiná varianta není podepřena ani zdrojově, to znamená penězi, zlatem a tak dál, ani silově. A o prosazení alternativ, to je řešení ad B, se v současné době bojuje na Ukrajině, v Palestině a zřejmě v krátké době podle posledních zpráv i v USA a jinde. Takže pokud si nevybojujeme vstup do varianty B, která je alternativou, jež nás má ochránit před okradením a řízeným zánikem lidstva, nebo záhubou lidstva na této planetě, tak spadneme automaticky tedy do té zhoubné varianty a to znamená do toho nového světového řádu. Tady jiná možnost jednoduše není. Čas nám utíká, čas se nám krátí, abychom s tím něco mohli udělat. Vy víte, asi pak dostanete ještě informaci tady od kolegyně, pokud ji má nachystanou, že teda vlastně od druhého kvartálu příštího roku by vlastně řízení státu našeho měla přebírat WHO, Světová zdravotní organizace, kde její šéf bude zmocněn k tomu, že se ráno probudí a uvidí na nebi obláček a rozhodne se, že se bude očkovat proti tomu obláčku, tak se bude očkovat proti tomu obláčku a podobně. Takže tady ta cesta k záchraně spočívá v přistoupení do rostoucí skupiny zemí BRICS, což mnohé země už pochopily. My zatím stále ještě nikoliv. A buď chodíme k planě křičet na náměstí, nebo vymýšlíme kolo. To je tento případ. A připravujeme se tak o zbytek času, který nám ještě zbývá v naší účinné záchraně. Já bych poprosil o ukázku obrázku číslo 1 a číslo 2.
Už se na tom pracujem. Takže napřed jednička.
Tady vidíte na tom obrázku to oranžové, to jsou původní, to je mapa původních zemí BRICS a to světle modré, to jsou země, které teďka přistupují od 1. příštího roku. Na tom druhém obrázku, tam už to uvidíte plné, naplno, jak to vypadá, když to bude celé v jedné barvě, ono také vypadá lépe. Čili poprosím o obrázek číslo 2. Tak. Tady vidíte, ty zeleně vyznačené, na té mapě zeleně vyznačené země jsou země BRICS. Takže vidíte, jak se to rozrůstá. Ale co je tady velmi důležité, že v této sestavě, kterou vidíte, tak země BRICS budou ovládat 80% světových zásob ropy. To je podstatné. Budou tam jaksi obrovské zásoby plynu a tak dál, a tak dál. Takže tolik teda k tomu a pojďme teda pokračovat.
Já bych tam ještě posluchače upozornila na ten náš obrázek, který teda najdou i na našich webových stránkách a to je ta naše takzvaná křižovatka. To jsou ty dva směry, kterými teda my můžeme jít. Takže znova upozorňuju, aby si to dali tak trošičku do podvědomí, protože ten obrázek je opravdu aktuální v současné době.
A na tomto procesu, který probíhá ve světě, návrhy, které byly přednesené při té prezentaci pana inženýra Blahinky, nic nezmění a tento proces ani neobohatí, ani nemohou. Takže tolik teda bych řekl k té první otázce.
Já bych se jenom k tomu chtěl zeptat. Je pravda, že nejenom 80% zásob, ale někde jsem slyšel, že 80% obyvatelstva, když tam ten první obrázek.
No, to je ne teďka v této fázi, ale z hlediska toho, jaké další země projevily zájem o vstup, tak ano, to ano, ale tyto všechny země nestoupí k 1.1.2024. To bude postupný proces.
Proto je ten druhý obrázek, tady se píše 2024, takže to je výhled zřejmě.
No to je výhled, ale tam je jenom místo 5 jde tam 11 států. Ale tam ještě těch 80% lidí není. To jsou další země, které jsou v řadě a které teda se hlásí, že přistoupí. Ale tam je prostě, za prvé ten proces bude toho přijímání bude postupný a za druhé musí také splnit přístupové podmínky. My se k tomu potom ještě dostaneme, k těm přístupovým podmínkám.
Takže můžeme otázku číslo 2. Otázka číslo 2. Co je předmětem systémové změny?
No, já bych řekl, jak už ten název naznačuje, tak předmětem systémové změny je změna systému. Otočím to. Nikoliv tedy setrvání ve starém, návratem s nějakými jeho dílčími vylepšeními v podstatě na podnikové úrovni, ať už podle modelu Slušovic či kohokoliv jiného. To samo o sobě makroekonomické problémy státu nevyřeší, o těch celosvětových už vůbec nemůže být řeči. A my dneska se musíme dívat na to, že my nejsme někde vytržení oddělení od světa, my jsme jeho součástí. A krom toho je potřeba si uvědomit, že toto družstvo, jakkoliv ve své době a podmínkách úspěšné, tak fungoval ve starém systému. To nebylo z jeho vůle. V jiném tehdy systému ani fungovat nemohlo, nebo takový systém neexistoval. Prosím, a teď nemám na mysli socialismus, kapitalismus, to vůbec ne. Já hovořím o tom starém systému, který byl, který tady trval několik tisíc let, byl založen na tom babylonském způsobu finančnictví a teďka o tom novém, kdy se od toho upouští, či od toho dluhového. Takže ke změně systému dochází totiž až nyní, a to přinejmenším po více než 2000 letech, to je to, o čem hovořím. Protože ten babylonský byl někde ty 2000 let před naším letopočtem, až skoro tedy do, řekněme, do, já nevím, roku 500 nebo ještě méně před naším letopočtem, čili proto říkám více než 2000 let. A ono je to, kdybychom to načetli celé, tak jsou to třeba 4000. A ke změně systému dochází tedy až nyní a kdy teda ten starý systém, ten dluhový, už kolabuje a kdy někteří kapitalističtí ekonomičtí odborníci sami přiznávají, že se po skončení feudalismu část světa vydá na stolní kapitalismu do slepé uličky. Oni už teďka narazili, vy víte, že vyzkoušeli kapitalismus volné soutěže, pak byly kapitalismy jiné a tak dál. A teď už vyčerpali všechny možnosti a skončili a jsou v té ulici narazili na zeď, je před nimi zeď. Takže se vrací a teďka nevymysleli nic lepšího, než se vrátit zpátky do feudalismu, odkud jakoby vyšli, toho kapitalismu, a tam se opevnit. Jo? To znamená jít zpět do modernější formy středověku, nazvané nový světový řád, doplněného fašistickými metodami. Proč tento postup? Protože v jiném ten proces teda toho zlepšování tedy toho vědecko-technického pokroku, tak se vyžádá potom úplně jiné politicko-společenské uspořádání změny. Tohle už předvídal Kondratě ve své páté vlně. Daleko dříve, než teda toto nastalo. Takže jenže to by znamenalo, že by se musel rozdělit kabala a další o peníze, o moc a tak dále, a to oni neudělají, to oni nechtějí. To jsou ty důvody, proč se dneska kvůli tomu bojuje. Protože ten nový systém má ty peníze přerozdělit, ty nakradené jim sebrat a tak dále, dát moc zpátky lidem, a to se jim nelíbí. Takže ten přechod na to nový kvantový finanční systém plus GESARu, tak je vlastně změnou daleko hlubší, která boří i ten babylonský systém, a to nejenom peněžní, ale i náboženský, společenský, politický a tedy mocenský. A zahrnuje především odstranění finančního dluhového systému kabaly, trvalý přechod od ničím nekrytých fiat měn na vlastně národní zlatem kryté měny. Ty měny jsou kryté poměru zlatem poměru 1:1. To znamená, na třeba dolar bude stejné zlaté krytí jako třeba na korunu nebo na marku a tak dál. Nebo na irácký dinár třeba. A ta jejich směna a hodnota vyplývá z výpočtu vybavení jednotlivých států potom. To jsou suroviny, cenné kovy, energie, průmyslový potenciál, počet obyvatel, absorpční schopnost trhu a tak dále, a tak dále. Dále tam máme samozřejmě eliminaci podvodů, trestné činnosti, zamezení inflace a peníze už jsou potom jenom jako prostředek směny, nikoliv uchovatelem hodnot. A peníze pak budou převáděny jejich majiteli přímo z účtu na účet, bez zapojení bank, zvyšování nákladů o bankovní poplatky, eliminace možnosti jejich zneužívání bankami a tak dál. A na to potom navazuje ta GESARa se svými podmínkami. Takže toto všechno by mělo být obsahem. A vlastně je teda potřeba říci, že když to shrnu tuto otázku, tak předmětem této systémové změny je tedy úplné přeformovatování světa, a nikoli přechod na systém práce v naší zemi a la JZD Slušovice. Chápete ten propastní rozdíl? Čili ze strany autora nebo autorů těch návrhů, které předkládal pan inženýr, jde tedy o nepochopení celé problematiky od samého prvopočátku. A v této souvislosti se bude měnit i globální finanční řád, nebo má snad návrh pana inženýra Mlhinky něco takového ve svém záměru? Zdaleka tak daleko ani nedohledne, ani nemůže. A tento fakt říkám zcela v dobrém, prosím vás, toto není žádné útočení, tady se rozebíráme nějaké věci. A jde o to, aby to lidé pochopili. A rozsah a hloubka skutečné změny světového finančního systému pak vyplývá z následujících schémat a tabulek, když teda také chcete vidět schémata tabulky, kde je to hlavní souhrně uváděno v pořadí jako první. Ten obrázek první, to je obrázek číslo 5, je základní. A já mám ještě pocit, že jsme něco přeskočili. My jsme přeskočili ještě jednu věc, a to jsem udělal já chybu, a ještě se k tomu vrátíme, a to je v podstatě zmínit i ten proces dedolarizace a avizovaný přechod teda těch zemí BRICS na společnou měnu BRIC, krytou zlatem, pro mezinárodní obchodní operace. A jak vidíte, to jsou věci, které jsou naprosto nejenom mimo dosah, ale mimo dohled vůbec tady toho návrhu pana inženýra. Já jenom tady chci v této souvislosti připomenout, že další schůzka zemí BRICS bude probíhat v říjnu v Rusku, a to v historickém starodávném obchodním městě Kazani, nikoliv náhodou. A tam, jak se proslýchá, tak bude uvedena do života společná měna BRIC, krytá zlatem jako rezervní, tedy měna pro mezinárodní obchodní operace. Já bych poprosil ukázat obrázek číslo 3 a 4, kde teda jsou už ty bankovky vyobrazené.
Obrázek číslo 3, tady mám takovýto kolo s těma jazykama, to je ono?
No ano, no to je bankovka.
Aha, to je vzor bankovky.
No.
A ten další obrázek je zřejmě opačná strana asi, že jo?
Ne, no, to je zajímavá otázka. Já jsem si to myslel také, ale není. A je to asi jako, ani ty eura nevypadají všude stejně, jako v těch jednotlivých zemích. Tady není podle všeho, protože se říká, že druhá strana té bankovky zatím nebyla ukázána a že to, co na ní bude, je tajemstvím. Tak se nechme překvapit, já to nevím.
Já můžu se zeptat, přátelé, jestli máte taky ten obrázek modrý? Já ho mám modrý. Jestli ho, doufám, naši diváci vidí.
Já, ne, ne, já mám tady kontrolní monitor a vende všechno.
Tak to mám asi pořádku. Jenom já.
Takový do hněda, ty okraje jsou takový do modrá, ale jinak ten koláč uprostředka je hnědý a kolem jsou ty vlaječky.
Do éteru jde obraz i zvuk bezchybně.
Mně to jde celý modrý a vidím to jenom, jakoby ze spod to vystupuje, tak aby diváci to viděli, jenom jsem se chtěla to zkontrolovat. Dobrý, děkuju.
A poprosil ten druhý obrázek, tam vidíte, že se to trošku liší.
Už se na tom pracuje. Já jsem právě také myslel, že to je druhá strana. A není.
Já taky původně, ale není, prý není, no.
To je tahle ta s těma vlajkama. Moment, ještě mi to tam nepřeskočilo. Musím ještě jeden pokus. A mi tam pořád skáče. Moment, už to tam mám.
Tak.
Tohle jsem si myslel, že je druhá strana.
No, není, je jiná, ale po mém soudu je pro muslimský svět. Protože když se tam podíváš na tu pravou stranu, tak tam to vypadá skoro jako Taj Mahal nebo něco podobného na té pravé straně. Ale hlavně tam nahoře, v tom pravém horním rohu, tam je něco, buď je to arabsky nebo něco podobného. Čili podle mě je to prostě pro víc jako pro tu Asii, tohleto. Jo? Podle mě. A je to taky stovka teda. Taky je to stovka. Je tam dokonce i ten čínský drak, je tam, že jo, a tak dále, no. No, je to prý oboje, je to prý jedna strana bankovky a na to je druhé uvidíme. No tak zatím se nechme překvapit. No, pojďme dál, ať se teda vrátíme k tomu.
Takže můžeme si říct třetí číslo. Jaké příklady při skutečné změně systému pro nás hledat?
No, já jsem ještě možná chtěl tady, ale tak dobře, já to ukážeme potom, to dál, co bude. Tak tady u toho, tady několik náhodou se hovoří v souvislosti s chystanou evoluční změnou, s tím kvantovým skokem, o našem postupu mezi prvňáčky v té Galaktické federaci. A to z takové té přípravky do té první třídy, kdybychom to řekli tak, jako to je u nás z hlediska školy, kdy máte tu poslední třídu, poslední ročník té mateřské školce, kde se chodí povinně, je to přípravka do té první třídy. A do té první třídy má vlastně nám právě pomoci formou toho kvantového skoku, poté, co se k tomu připraví ty podmínky tím kvantovým finančním systémem plus GESARou, tak nám právě k tomu má tedy pomoc teda k tomu evolučnímu skoku právě ta systémová změna, která vyplyne z toho kvantového finančního systému a té GESARy. Obyvatelé těch členských planet, těch členů teda té Galaktické federace, jsou rozděleni do 10 tříd, od jedničky do desítky, podle duchovní, znalostní, dovednostní úrovně jejich obyvatel. Něco z toho uměli už naši předci ještě v době, když žili v podmínkách vyšších dimenzí a též vyšších technických znalostí a osobních schopností, a to ještě tedy předtím, než se nechali těmi negativními entitami na té naší planetě, řekl bych, stlačit pod úroveň těch negativních entit. Konkrétně teda pod tu 4D, oni byli výše, nechali se stlačit pod 4D, ty negativní jsou vesměs na úrovni 4D, tak oni se nechali stlačit na 3D, aby ty negativní mohli uzavřít Matrixu a lépe ovládat. A souvisí to se zablokováním právě většiny těch šroubovic DNA, z nich nám nakonec byly funkční, jestli se nemýlím, jenom dvě. A máme teďka nastoupit tedy z té přípravky do té první třídy, tak jako si musíme klást otázku, zda by nebylo rozumnější hledat poučení o tom, jak to v té první třídě chodí, když to řeknu zase tím příměrem, od kamaráda, který tuto třídu už navštěvuje, čili je o rok starší, místo toho, abychom se ohlíželi zpět a hledali jsme vzor či radu někde v jeslích. V jeslí čínské mandariny, kteří ovšem byli někde v tom starém systému právě. A je potřeba brát v úvahu, že ten svět a vesmír se vyvíjí, a my musíme jednat podle toho a nikoli hledat budoucnost minulosti. Prosím vás, z té minulosti se máme poučit, abychom neopakovali stále dokola ty též chyby, co se nám evidentně příliš nedaří, ale ne opisovat, ne tam odsud opisovat. Čili to je další taková věc, s kterou se tedy z té prezentace se jako nemohu smířit, protože to jde zase chybným směrem toto. No, takže to je tady asi k této otázce na stručnosti.
Takže otázka číslo 4. K jaké roli byl předurčen člověk?
Já bych tady úvodem hned chtěl říct si jednu věc. Podívejte, možná pro někoho, kdo si na tu přednášku přišel sednout, jenom aby zjistil, že teda budou nějaké změny v ekonomice a ve financích a jenom jakým způsobem tedy dál jako bude uchovávat a obstarávat své peníze a podobně, tak samozřejmě ta duchovní stránka mu tam bude navíc, bude mu tam připadat zbytečnou, ale je to hluboký omyl. Protože právě tím, že teda ta planeta tady má dojít tomu zestupu a ono už to probíhá, tak to nelze, tyto věci nelze oddělovat a už vůbec ne to osekat a vyčlenit z toho jenom malý kousek, což je přesně to, co se v té prezentaci stalo. A když bych teda měl odpovědět přímo jako na tu otázku, k čemu teda byl předurčen člověk, a to s tím souvisí, tak si pojďme říci, že člověk byl od stvořitele vybaven citem, empatií a některými dalšími vlastnostmi, především ale schopností tvořit. Je tedy malým stvořitelem. A toto většina jiných ras na dalších planetách, ale ani na Zemi, pokud jsou na Zemi a oni mezi námi jsou, nemá. A tyto negativní schopnosti v nás oni potlačují. Čili ty negativní entity, tyto naše schopnosti v nás potlačují, že sami je nemají, že sami mají velmi často třeba ten úlový systém jako včely, jednají v souladu s královnou, mají šablonovité postupy a tak dále a tak dále. Stačí se podívat na ty, co ordinují ty barevné revoluce. Teď je to všechno na jedno kopyto. Co na to podívejte, to je klasický příklad. A když se vrátím k tomu člověku, tak člověk je schopen konat velké divy, tvořit velká díla, potřebuje k tomu ale spolupráci dalších lidí a společnou vůli a úsilí takové dílo realizovat. A k tomu potřebuje formulovat své cíle z pohledu budoucnosti své rodiny, jejich perspektiv z hlediska profesního, osobního, zdravotního, vzdělanostního, nevím jakého, z pohledu způsobu žití svého života, svých cílů, svých představ o společenském životě, o vývojce na planetě, o její úloze ve vesmíru a v neposlední řadě i o svém přínosu pro tu společnost, kde žije, pro planetu a v malém i třeba pro další vývoj lidí. A toto všechno se týká i národa, státu do doby, než země tedy v budoucnosti projdou určitou transformací. Nechci říkat, že třeba státy zaniknou, je to možné a tak dál, ale řeknu, že projdou určitou transformací. A má-li se tedy člověk někam posunout, tak se musí vytýčit své cíle. A teď nejde, prosím, o cíle majetkové či politické nebo nějaké získání nějaké pozice někde a tak dál. Snažit se pro ně získat podporu dalších, respektive nalézt průsečík takových cílů s dalšími malými stvořiteli, kteří žijou vedle vás. A musí tedy především bojovat za něco, usilovat o něco, to znamená o nějaké teda ty cíle, společné cíle, na kterých teda ty lidé se shodnou, jak teda chtějí žít, jak, v čem chtějí mít své rodiny, jaké chtějí mít perspektivy a tak dál. A nebojovat pouze proti někomu bez jasného programu, co nastane poté. Tohle to už jsme udělali v 89. roce. Já teďka tady nebudu brát ty okolnosti, které tam byly, že to bylo připraveno a tak dál. Ale tady lidi nevěděli, co bude druhý den a dopadlo to, jak to dopadlo. A my nepoučeně z té historie, z toho, co jsme udělali, tak to jdeme a teď se toho dožadujeme a půjdeme to dělat znova. No, dobře, jo, to se týká třeba nějaké demise vlády, dobrý, demise. Co chtějí dělat lidé potom? Vědí to? Takže tolik teda k této otázce asi.
Dobře, otázka číslo 5. Jak by se měl připravovat náš stát na budoucnost?
No, tady je prostě potřeba si uvědomit jednu věc. Pokud se nevymaníme ze současného systému, což souvisí s odchodem z EU a z NATO, či s jejich rozpadem, na které nemůžeme spoléhat, nebo by k němu mohlo dojít pro nás i třeba pozdě, tak pokud to, tady k tohoto neuděláme, jak nemůžeme naši budoucnost dále řešit, žádná už totiž nebude. Bez plány Great Reset a NVO, kam nás ta Evropská unie tahne. Takže nemusíme řešit. Spolehlivě skončíme. A je velmi na škodu, že s těmito otázkami zásadní důležitosti si ta koncepce pana Žena Blahinka vůbec hlavu nemáme, byť jsou alfou a omegou všeho dalšího. A jestliže má totiž poslední předstupeň do NVO pod názvem Great Reset mimo jiné za cíl likvidovat malé a střední podnikání, tak pak nechápu, pro koho je ta koncepce pana inženýra Blahinka vlastně určená. Chápete to? To je jako naprostý, to je výkřik do tmy. Protože pokud nevyřešíme tuto věc, tak tady žádný subjekt, který by to mohl používat, nebude. Takže jinými slovy nezbytné se z vlivu uvedených institucí, stejně tak jako z vlivu WHO, to je ta Světová zdravotní organizace, co nejdříve vymanit. A podmínky, které Evropská unie nastavuje tím, že předává pravomoci a řízení členských států EU do rukou WHO, po tom přímo volají. A již nyní je třeba hledat tomuto kroku podporu a součinnost dalších zemí EU, a nejlépe začít v rámci V4. To znamená, buď teda tam žádat jaksi zásadní nápravu, k čemu už nedojde, a pak to znamená tedy asi rozpad EU anebo odchod aspoň některých států. Nedoporučil bych, aby to dělala jedna země solo. Takže asi tak.
Otázka číslo 6. Jestli můžeš k tomu něco dodat?
Můžeš, ano. Já bych rád doplnil jednu věc, protože já jsem byl taky bombardován spousty a spousty dotazů, ještě v době, než vůbec jsem tušil, že to se připravuje nebo vznikne tenhle ten pořad. A na všechny ty dotazy na mě, co si o tom myslím, jsem říkal, no, vyprávění pana Blahinky je hezký, mně se jako líbí jako vyprávění, ale všem jsem kladl zásadní otázku, jak to máte podložení z hlediska zahraniční situace, jak to máte podložený silově. A na to mi nikdo nedokázal odpovědět. Přeci nemůžu si vymýšlet jakoukoliv reformu, ať bude sebelepší, když nemám zajištěno, že jakmile ji tady zavedu, tak mě tady okamžitě někdo začne umravňovat nějakým humanitárním bombardováním, když to přeženu.
Ale já nemůžu ani takovou změnu zavést, dokud tam budou ti, kteří nás té ruky z těch pařátů nepustí, to je jedna věc. A dokud na to nemám peníze, a prostě pokud pan inženýr není kamarád s čínskými staršími, to znamená ze společnosti Bílého draka, kde dělá teda toho mluvčího Benjamin Fulford, možná, že některým z vás, vážným posluchači, to jméno není neznámé. To jsou ti, kteří do toho dávají to zlato. To jsou ti, kteří kryjou tím zlatem tedy ty nové peníze. Tak jako se není o čem bavit, když na to nic nemá. Krom toho, že ty jeho reformy nic neřešejí, ale tak on na to nemá. A já jsem to zmiňoval v úvodu. Ani silové krytí, ani zdrojové krytí, on to nemá nic.
No. A naše zlato zmizlo neznámo kam.
No tak to je jedna věc, on teď se něco kupuje, ale přesto tady do toho systému, protože berme to tak, že jedna věc je pokrýt jedna ku jedné ty jednotlivé měny zlatem, ale pak se dál posuzuje, co ještě teda, když se potom stanoví ty poměry mezi těmi měnami, tak se posuzuje, jaké, já jsem o tom taky hovořil, jaké další bohatství, jaké další zdroje ten jednotlivý členský stát má, kolik má obyvatel a tak dál a tak dál. Takže jenom vzkaz pro některé menší země, než jsme my třeba, aby jako o tomto usilovně přemýšleli. Jo? Protože to se samozřejmě negativně zase potom projeví, vůči nim se negativně projeví. To je to nakonec, o čem říká Valery Pěkin, že země, která je po 10 milionů, takže nemá obyvatel, že nemá potřebnou zdrojovou stabilitu. My to známe, toto. Tak.
Takže bod číslo 6. Kam se orientovat? Otázka.
No, tam, kde jsou dostupné surovné levné energie. Tam, kde je možná obchodní spolupráce bez neustálých sankcí a zákazů. Tam, kam bude směřovat postupně naprostá většina zemí světa, aby byl adresný do skupiny BRICS. Nelze otálet, protože po vstupu do Evropské unie jsme byli přesazeni z předních lavic mezinárodní dělby práce. Já připomínám jednu věc, nevím už někdy to amerického experta, který říkal, když nás posuzoval, říkal, no to se nevidí, tak jako relativně malá nebo menší země, to nás tehdy bylo 15 milionů, jako je Československo. A ona má z těch asi 3,5 nebo 3600 těch výrobních druhů, tak ona sama vyrábí přes 1600, no to nikdo jiný na světě nemá. Takže my díky tomu, a díky tomu, že jsme uměli dělat některé věci jako atomové elektrárny na klíč, my jsme uměli investiční celky, další věci, tak jsme byli v tom řetězci té mezinárodní dělby práce vepředu. Po vstupu do Evropské unie nás posadili do zadních lavic, nás přesadili, zřejmě z trestu do naší naivitu, a teďka děláme jenom takové ty předsmrdávky, trhy jsme předali Němcům a dalším, a teď děláme takové ty předsmrdávky pro ně vesměs. Jo? Některé firmy sice jako dál něco teda vyvážejí přímo, a jinak my děláme předpěrné dávky pro Západ. A teď se teda formuje znovu, a to je potřeba vidět, řetězec mezinárodní dělby práce v rámci BRICS, a my u toho chybíme. Je otázka, jestli se nám tolik líbí v té zadní lavici. To já nevím. Mně ne. A jestli ne, i vám, tak s tím pojďme něco dělat. Samo se to nespraví a vy vidíte, že některým lidem, kteří tady nemají iniciativu vedení toho státu a ani mít nemají, byla by nežádoucí, takže tohle to vůbec nepřekáží.
Jinak těm surovinám bych rád doplnil, my nejsme zase tak úplně na tom, že bychom museli vyhledávat, kdo nám dá nejlevnější suroviny. Nezapomeňme, že kromě ropy a plynu my máme zásoby uhlí jak pro topivo, tak pro chemické zpracování, obrovské zásoby. Máme stále zásoby uranu, máme řadu rudných dolů. Máme zatím pořád ještě, i když z poloviny už vykácený, obrovské lesy, relativně úrodnou půdu, čili my sami těch surovin máme dost. Akorát z nějakého důvodu je nepoužíváme.
Tak něco nepoužíváme, ty důvody jsou jasné, protože když má být deindustrializace, tak ty, co přežijí, mají vyfasovat hrábě, ty budou se sdílet tedy a budou, dají si ráno hrábě na pole, na rameno a půjdou na pole, tak to nepotřebují. To je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že zase berme to tak a díváme se na moderní způsob výroby. A tam budou zase potřeba už úplně jiné věci, než jsme v 19. století. Takže ono to uhlí a další věci, sice na něco bude, ale za chvilku ono leco se bude vyrábět z jiných věcí a některé výroby budou úplně potlačené. A to je jako další taková záležitost, protože my se k tomu ještě pak nějak dostaneme. Teď nebudu skákat, my se ještě k tomu určitě dostaneme později.
A chtěl jsem ještě doplnit sklářský písky, jo? A sklo se bude dělat taky pořád.
No já bych chtěl hlavně připomenout, že kaolin už nám Němci odvezli a tady to vykopali a navezli si to domů a tam si to bude kopce.
V Kazmíhově tam už je jenom velká díra v zemi, to je pravda. No.
Takže otázka číslo 7. Podaří se nám to?
Zastávající vládou zcela určitě ne. Jednak má jiné starosti a zájmy a jednak to ani není pro lidi, jak jsme se nedávno dověděli přece od jedné z nejvyšších ústavních činitelek. A odpověď, proč to je vláda, se sice nabízí, ale do tohoto pořadu nepatří. Takže je třeba vzít v úvahu, že zde k takovému kroku nemáme vhodného politika, byť by byl jen na přechodnou dobu do mimořádných voleb, které by měl nastat po příchodu Gessera. V tom jsou tedy na Slovensku lépe, byť ani to nelze přeceňovat. A lidi nejsou zatím natolik informovaní a zralí, aby volili zcela jinak, než na stranické bázi. A jak vypadá struktura naší politické scény, víme vesměs všichni velmi dobře. A stejně tak si můžeme učinit i představu o míře probuzenosti našich voličů. Od cizích vlivů v našich volbách teďka abstrahuji, byť si buďme vědomi, to znamená zásahy zvenku a tak dále. Ty zázraky s tím počítáním těch hlasů a když na tom, už tam teda neteče, na tom statistickém úřadu už neteče voda nebo neutíká plyn, takže se nemusí přerušovat sčítání. Teď nám to sčítají někde jinde a tam neutíká nic a dopadne to podle toho, jak je potřeba. Takže, ale ne u nás. Takže tak to. Je to, ty lidé by si měli, pokud musí se ty lidé zmobilizovat a ty lidé si musí sami hledat jaksi jiné. Protože ty, co tam byli, tak víme, jak to dopadalo, víme, kam to vedlo a víme, že tyto lidé už jsou dostatečně zprofanovaní. Problém je v tom, že my nikde jinde jaksi nehledáme, takže je to tam, kde to zatím jako je. Takže tady já bych viděl, že jsme poněkud ve spoždění s tím Slovenskem, protože tam nakonec přišli na to, že dává záruku nějakou určitou zlepšení. Tady jako u nás nejsem jistý, když zase otočíme kormidlo zpátky, tak že to bude nějaká velká výhra. Bude to, po mém soudu, to bude asi stejné, jenom bude něco jiného Andrej vyprávět v Bruselu, něco jiného doma, ale pojede to pořád stejným směrem.
Takže otázka číslo 8, jestli mohu. Jak ano. Tedy dále postupovat?
No, teoreticky jsou dvě možnosti. A to buď tedy provést skutečnou změnu v mimořádných volbách za podpory většiny našich občanů. To je ovšem zatím nereálné, protože většina našich občanů není probuzená a současnou už poměrně kritickou situaci vůbec nechápe nebo nevnímá, já nevím. A nebo potom druhá varianta, probudit a získat alespoň ty 20-25% občanů. My říkáme 20, profesor Staněk říká 25, to už jako velký rozdíl není. A jít v ústrety skutečně systémové změně. To je tedy tomu kvantovému finančnímu systému plus Gessera nestará. A tady by měli, domnívám se, poslové sehrát svoji historickou roli a to za pomoci dalších občanů a to rychle, než bude definitivně pozdě. Vyměnit ale jednoho sluhu starého systému za jiného není řešením, je to jen ztrátou času, kterého už nemáme na zbyt.
Takže můžeme otázku číslo 9.
Ano.
Jak se mají připravovat lidé na naši budoucnost?
No víte, když tam sleduju tu prezentaci to pana inženýra Bahinky, tak bych chtěl říct jedno. Plánování života lidem už jsme zažili v 50. letech a těch následujících minulého století a popravdě se příliš neosvědčila. Proč to tedy opakovat, jak je teda navrhováno v té koncepci? Nelze přitom namítat nic proti tomu, aby se po té spoušti u nás udělala řádná inventura našich zdrojů, disponibilních výrobních kapacit a možností. Připomínám, že jsme byli od doby první republiky vždycky pro exportní ekonomikou. Teď se musíme uvědomit, jak moc se svět mění, jak velký důraz bude kladen v jednotlivých státech na zajištění soběstačnosti a jak lecos bude možné vyrábět v jednotlivých zemích ve 3D tiskárnách a tak dál. Já tady bych chtěl připomenout klasický příklad, je Rusko nyní, kde jsme tam lecos jsme dodávali do Ruska, Rusko teďka jak dotiskli k tomu, těmi sankcemi, aby si pomohlo, jak umí, tak oni lecos začali vyrábět sami a my už se tam dneska nedostaneme. Kdyby se teďka ta situace uvolnila, oni to nepotřebují. Takže to všechno za situace, kdy jsme ztratili z našeho vlivu a rukou přibližně polovinu průmyslu u nás a z toho tedy, co nám zůstalo po jeho částečné devastaci, to znamená, nepočítám do toho ty zbourané fabriky, mocukrovary a podobně. A tady bych ještě chtěl říct jednu věc. Sestavovat státní rozpočty za situace, jak on tam navrhuje, kdy nemáme z výše uvedených důvodů jasné naše příjmy a kdy výdaje toho státního rozpočtu bude nutné těmto příjmům přizpůsobit, tak působí dojmem hry, která hezky začíná a ošklivě skončí. Každopádně chtít stavit dům od střechy dolů může působit novátorským dojmem, ale povede ke špatným koncům. A ten nový systém naopak podporuje iniciativu lidí a respektuje jejich formulace představ o jejich budoucím životě a perspektivách. A o tom už nakonec jsem zmínku činil. A lidem je potřeba prostě dát příležitost a zpočátku jim zřejmě i pomoci s organizací celé záležitosti, než se do toho žádným způsobem zapojí. Jde o aktivaci a motivaci lidí. A vy víte, že jako poslové, že se o to snažím od začátku a já to prosazuji, kudy chodím. A není náhodou tedy, že má být tento nový systém meritokratickým. To znamená, že má tedy upřednostňovat tedy lidi, kteří teda budou aktivně přispívat, budou prostě pomáhat teda tomu celku té společnosti a tak dál. A ten teda také, ten systém teda také to bude dávat těmto lidem, kteří budou mít aktivní přínos pro společnost, tak to také bude dát najevo. A několik náhodou bylo teda nakonec i zvoleno to téma to našeho setkání poslů dne 25.11. tohoto roku v Lednici, kam vás tedy mimochodem srdečně zvou, vážní posluchači, a to pod názvem Pojďme tvořit lepší svět, tedy ve spolupráci s vámi, s lidmi, nikoli s plánovači vašeho života. A to ještě jsme toto vyhlásili a plánovali ještě před první prezentací pana inženýra Bahinky. Takže tady vidíte ty rozdíly v tom pohledu, jako na věc.
Takže otázka číslo 10. Jaké budou druhy vlastnictví v novém systému?
Víte, tohle je velmi zajímavá otázka. Já se s tím sám lámu hlavu, protože to nikde nebylo zmíněno. Ani teda v té prezentaci pana inženýra, a byl bych rád, kdyby tomu bývalo, tak bylo a nebylo. A není to ani dokonce zatím v tom kvantovém finančním systému, respektive v té gesaře. To je zajímavé toto. Ale vrtá mě to hlavou, kudy chodím, to se přiznám. A já se osobně domnívám, že tuto otázku, protože to není v gesaře, tak si to bude moct upravit každý stát v té své nesaře, v té národní gesaře. A v těch našich podmínkách půjde nepochybně o obnovu smíšeného vlastnictví státního, soukromého, družstevního, veřejnoprávního. A ten stát by ale podle mého soudu měl dbát na to, aby mu nerostly noví magnáti a problémy, které nyní stát řeší, tak aby se mu po určité době neobnovily. Ve Spojených státech to opětovné zavedení Glass-Steagallova zákona do praxe pouze jenom to asi nevyřeší. Glass-Steagallův zákon, pro vaši informaci, tak odděloval vlastně komerční a investiční bankovnictví. Tu přepážku mezi nimi vlastně vytáhl na jaksi na doporučení tedy kamarádů tedy z těch korporací prezident Clinton. A dneska je to tak, že vlastně ty spekulace, vlastně veškeré peníze, dneska se to propojilo do jednoho, se to slilo, ze všeho se stal spekulativní kapitál a když potom je krize, tak je tam dominový efekt a bere to všechno. Jo. Takže tohle to, ale myslím si, že i kdyby to tam tu přepážku znova dali, takže jim to úplně ten problém nevyřeší. Problém je v tom, že oni na to, že by tam třeba někde měli nic, já nevím, oni, myslím si, že oni si neumějí nic jiného než kapitalismus představit. Ale problém je to, že ten kapitalismus skončí, to znamená, i oni se tam budou muset zabývat a i oni budou muset najít nějaké nové patrně, nějaké nové řešení. Jaké bude v jejich podmínkách, to netuším. Takže jde přitom o jednu z nejdůležitějších otázek pro budoucnost vůbec, byť by se jednalo pouze jenom o to přechodné období, protože v té další budoucnosti, tak tam to asi skutečně bude upraveno úplně jinak. Jak netuším, to musíme chodit ne k čínským mandarinům, ale musíme se chodit ptát, jak se dopředu. Musíme hledět dopředu prostě.
Jinak, Jaroslave, já jsem se k tomu právě taky už vyjadřoval dřív, než vzniknul tenhle ten pořad. A v podstatě ty si mi teď přečet myšlenku, protože jsem na to tím lidem odpovídal, že zajisté v novém systému, to znamená nějaký tím konkrétním řešení, konkrétní nesary, vždycky bude muset být nějakým způsobem ošetřeno, aby bylo zabráněno tomu nekontrolovatelnému syslení peněz, protože syslení peněz v závěru nakonec brzdí hospodářství, jo? Čili nějaký takový opatření bude muset nastat a právě já se teda domnívám, ač nejsem národohospodář, že pakliže bude opatření proti syslení, tak se automaticky rozprostře ten druh vlastnictví tak, aby to vyhovovalo tomuto proti mamonářskému opatření.
No, ono se s tím počítá, protože peníze jako takové, zase je to prostředek na přechodnou dobu, tak oni by měli už teďka fungovat, teda ponovu, by měli fungovat jenom jako prostředek směny, nikoliv jako prostředek uchování hodnot. To znamená, že nebude žádoucí, aby si lidé ukládali a dělali si nějaké prostě zásoby peněz na těch účtech. Tam to dokonce možná bude postihováno nějakým negativním úrokem a podobně. A někdo řekne, no jo, ale já jak si já dám dohromady peníze třeba na nové auto, tak to bude řešeno, nebo tak to bude řešeno tak, že ti lidé si vlastně vezmou půjčku. Ta půjčka by měla být vysouročná, pokud se nic nezmění. Leco se prosím, taky v tom projektu ještě mění, upravuje a tak dál. Měla by být bezúročná a oni stejně tak, jako by normálně si odkládali peníze, když by šetřili na to auto, tak to auto budou mít hned, úrok tam nebude a oni jak, podobně, jako by si šetřili a ukládali, tak stejným způsobem budou splácet. No, takže to bude řešeno tímto způsobem a v podstatě syslit ty peníze nepotřebují. Jo. Pokud by dělali někde nějaký projekt a ten projekt bude patřit do těch projektů humanitárních takzvaných, což není jenom otázka nějakých, já nevím, ošetřování třeba starých nebo nemocných, to vůbec ne. To je záležitost třeba, aby se vyráběly věci, které zajišťují soběstačnost toho státu. Prostě ty lidské potřeby, to znamená, jestli to budou boty, zubní kartáčky, nebo já nevím co, to je prostě, nebo toaletní papír, to je jedno prostě, ale nemůže to být, či na to by měli dostat ty podnikatele, když to bude, když předloží jaksi životoschopný projekt, tak by na to měli dostat půjčené peníze a investovnou prostě peníze na projekty, kde teda budou to sekat jenom na zisk a pak to tam někde budou mít na louce, neprodané a podobně, jenom se na to vyplácá spousta surovin, tak takhle ne. Jo, takže jako s určitými věcmi se samozřejmě počítá, to jako ano. Je tam ještě jedna věc, která je zajímavá, protože jestliže stát, a to tam jako v tom, v té prezentaci pana inženýra bylo, kde on říká, no tak jako, on to řekl doslova takto téměř, tak buď nás teďka jsou dvě možnosti, buď nás ty cizí firmy požerou A nebo teda tady uděláme takový krok, že prostě ten, jim to prostě stát sebere a tak dál. A vlastně my požereme, jakoby je. Tím to skončilo a pak jako zápětí tam bylo, že stát bude zrušen. Tak tomu jsem nerozuměl, ale o to nejde teďka. Jde o to, že samozřejmě tohleto nemůžeme udělat jen tak, jako, že to vytrhneme z kontextu. Tam to znamená, že by musela být teda nějaké politické prostředí a i silové prostředí k tomu, aby něco takového šlo udělat. Znamenalo by to nové znárodní. A teď je otázka, zatím se podívejte, že ten svět, ať je to jak chce, tak pořád, co se dodržuje, tak tam, kde je někde nějaké smlouvy na majetek, na závazky a tak dále, tak se to drží, respektuje. S jednou jedinou výjimkou, a to jsou ty Trumpovy výkonné rozkazy, které ještě připravil ještě jako prezident, kde teda Chazarům potom dále lidem, kteří se zabývají třeba obchodem s dětmi a já nevím, satanismem a těmito věcmi, tak se zabírá majetek, ale on to udělá legálně. Takže tam potom stejně tak, jako tady se mají vracet ty úroky a podobné věci, které jste platili, vážení, tak by vám měly být navráceny, které jste platili v životě, to myslím asi od roku 48 nebo 50, tak by vám měly být vráceny. By vám měly být vyplaceny zpátky. A jak je vyplatit zpátky, z čeho vyplatit zpátky? No z těch, který je v podstatě od vás, nezákonně nakradli, protože na ty úroky na to se pohlíží jako na nezákonnou záležitost. Takže toto je prostě potřeba chápat. Když to posloucháte, tak vidíte, že to je úplně o něčem jiném. To má hloubku, to má prostě rozsah, to je prostě něco úplně, úplně jiného. Tohle řeší jako celospolečensky úplně všechno. Tohle neřeší někde nějakou aktivitu a dobré fungování podniku na střední úrovni. Jo, takže to je úplně kde jinde. Takže jo, jako je to, ty možnosti tam samozřejmě jsou. Jak to bude uděláno, toto jako uvidíme, ale ty možnosti tam jsou. Pokud by bylo znárodnění, no tak tady by to znamenalo teď otázka, jestli to bylo znárodnění, nebo jestli to bylo zestátnění, jestli by to bylo s nějakou náhradou, protože pokud se někdo neprovinil, jenom se přišel investovat, aby jsme ho potom jako odřízle vyhodili, tak to bude problém. Domnívám se, že by to bylo zestátnění, že by to šlo udělat, vrátit to, udělat si předkupní právo na to, ten majetek, stát tedy, a znamenalo by to zaplatit mu původní prodejní cenu, mu vrátit, plus tedy to indexovat tedy o řekněme nějakou inflaci, která stála, minus tedy odpisy a plus investice, které do toho vložil. To by bylo férové jednání toto. Jo. Ale jako rozhodně asi k tomu bude muset dojít, protože nemůžete mít ve státě třeba dvě nebo tři fabriky, které budou vyrábět určitý výrobek, ale oni vám ho buď nebudou dodávat tady na trh, anebo budou mít schopnost to vyrábět, ale budou radši vyrábět něco jiného, co bude jako přinášet větší zisk. A vy máte jako stát, si tady máte zajistit potom nějakou soběstačnost a vy, když tady ty fabriky máte, tak si nebudete schopni zajistit, takže to asi takhle to fungovat nebude moci. Jo. Takže tohleto všechno jsou věci, které je prostě potřeba se na to podívat a to hlavně budou muset se tím pak zabývat lidé, kteří budou dělat teda tu českou nesaru a to není jenom po stránce ekonomické, to je prostě potřeba po stránce zemědělství, další věcí, to není jako jenom ekonomika nebo jenom průmysl, abych byl přesnější. No. Takže takto.
Otázka číslo 11. Jak budou ponovu vypadat orgány státu a volby?
No, lidé, po mém sledu, jednak lidé by, a to je i nakonec podle, jak předjímá teda i ta gesara, tak lidé by si ze svého středu měli volit lidi, které znají, kteří jsou odborně morálně na výši. A zarazila mě v té prezentaci pana inženýra představa, že kdo si ze zákulisí, že tam někdo je, který najmenuje lidi, určité lidi, nebo těm lidem najmenuje někoho, koho označí za odborníky. A z těch teprve by ty lidé měli volit. To znamená, to je velké omezení výběru těch kandidátů a tedy i možnosti volby pro ty voliče. Jo, čili místo toho, aby teda ty lidé se rozhlédli a řekli, dobře, tak já si tady znám Frantu Vomáčku a Franta Vomáčka je dobrý a dělá toto a toto a umí a je to čestný chlap, tak ten bude dobrý, tak místo toho dostaneme nějakého Karla Vopršáka, kterého třeba nikdo vůbec nezná. Nebo nezná ho v tom volebním okrsku a řeknou, tady máte Karla Vopršáka a tam ještě máte Ferdu Hanýska a z těch dvou si vyberte jednoho. A to taky nikdo nebude znát. Takže takhle jako to nejde asi. Takže to je jedna věc. A teď si představte, že z takto najmenované skupiny lidí ještě by měl být, jenom z takto najmenované skupiny lidí by ještě měl být volen prezident. Tak to už si vůbec neumím představit. To je ještě další omezení. Takže návrh na to, aby prezident byl volen z okruhu takto vybraných osob ze zákulisí, to také ne. A jako upřímně řečeno, za dvě poznámky. Ta první je ta, že tímto způsobem vlastně, že jsou vlastně nominováni ze zákulisí lidé, tak také postupuje přesně Evropská unie a to je v případě Evropské komise. Tam jsou nejmenovaní ze zákulisí lidé a tam se tam ani netváří, že by to měly být volby. Jsou prostě nejmenované, jdou si tam sednout. A druhá věc, tento model mě jako připomíná, že takhle vlastně se tam může do čeho státu dostat určitá skupina lidí. A já bych to dokonce nazval, že ve svém souhrnu se z toho rodí nebo může rodit, jak se říká v Jižní Americe, junta a to mírovým prostředky. No, takže to se mi jako vůbec nelíbí a pokud jde o to, když se budeme bavit o tom, jak by teda mohly vypadat ponovu ty orgány toho státu volby, tak než vůbec k něčemu takovému přistoupíme, tak je potřeba si uvědomit, že GESERA bude povinně zakomponována do ústavy jednotlivých států, tedy i do té naší, a že bude třeba z ní vycházet. A způsob voleb tam bude předjímán jako svobodné volby přímo lidem, to znamená bez politických stran a hnutí, to znamená, tam bude se muset lecos upravit. A v tom se asi vidět shodu s představou pana inženýra Blahinky, to jako ano, ale už nedále v tom omezování výběru kandidátů. Jo, to jenom, abychom to jako rozlišili. Čili něco ano, ale už nedále.
Což bych řekla, jestli mohu vstoupit, že ten bod číslo 11, jak budou ponovu vypadat orgány státu a volby, teďkom, kterýmu ty hovoříš, tak tam bylo nejvíc dotazů teda od našich diváků nebo poslů a tak dále, kteří se na to ptali, jestli takhle si bude možno jako si postavit volby, jo, jak tam bylo jmenováno. Takže já si myslím, že tohle je velmi důležitá část jako vůbec toho jeho projevu, kdy opravdu bylo zapomněno to, že ta GESERA bude mít nějaký pravidla a ty lidi se tím budou muset řídit a podle toho se to potom všechno bude stavět.
No on to je to, co já jsem říkal, on to vytrhl ze souvislosti, on je někde ve vaku a vůbec jako je nějaký světový vývoj a na události, které tam jsou, tak ona to vůbec nehledí. Ona to vůbec nehledí, on to nerespektuje, jako bychom byli někde ve vaku. Jo. Takže takhle to určitě jako nejde. A jako je otázka vlastně, pro koho to dělá, protože jak jsem říkal hned v té odpovědi na tu první otázku, tak tady je buď možný NVO, nebo kvantový finanční systém pod GESERA, a ani jeden z těch modelů s něčím takovým nepočítá. Vůbec. Takže jako je otázka vlastně pro koho to vlastně jakoby je. A takže tady u toho jako opravdu, když se na to podíváme z toho pohledu, tak on ještě říká jednu věc, no tak jako ono to bude a ono se to udělá, a potom musíme přimět poslance, nebo vůbec teda členy teda parlamentu, aby nám to dodatečně schválili, aby to bylo legální. No tak to jako moc legální postup není. Pravda ale je ta, že prostě pokud přijde GESERA a ta GESERA zruší, rozpustí parlament, rozpustí vládu všude, tak a bude přechodně vojenská vláda, ty vojenské vlády, já to znám z Argentiny, i když tam to bylo v jiných souvislostech, tak ten prezident tam vlastně postupoval dekrety. I dneska vidíte Trumpa, že on tam vlastně dává ty výkonné executive orders, ty exekutivní výkonné příkazy, tam to bylo také podobně. Takže ta vláda, ta vojenská vláda něco takové může udělat, to znamená, tam je potřeba jiný model. Když to přijde, rozpustit vládu, rozpustit parlament, chopí se to dočasně vláda, asi doplněna nějakými tedy odborníky, aby teda to byla schopna ukočírovat do těch mimořádných voleb, to je 120 dní potom vyhlášení a tak dál. No a ta potom bude dávat dekrety a přes ty dekrety je to možné udělat. Já připomenu, není to nereálné, já připomenu dekrety v souvislosti s tím ještě, když byla vláda v Košicích a také tam vydávala určité věci, které se potom dodatečně parlament jako, ještě jako uznal, ale byly to dekrety prezidenta republiky a to byl legální postup. Tak to ano. Tak to ano, ale tohle nebude dělat ulice, že tedy něco se udělá a pak ulice bude přinutit parlament, aby se pod to podepsal a pak šel domů. To jako, no už jsme to zažili v 89., ale já si myslím, že jako tohle to se opakovat jako nebude asi. No. Takže tolik jako teda k této věci a jinak jako bych chtěl připomenout ještě znovu jako jednu věc, že teda ten stát bude mít teda příjem pouze z výběru daně z prodeje zboží a služeb, mimo teda vynětím prodeje potravin, léků a také mimo prodeje zánovního, to znamená použitého zboží, například auta z autobazaru si budete kupovat. Takže nebude mu moc do skoku tomu státu získat těch peněz, takže on určitě ty politické strany platit ani za výsledky, ani za jejich vnitrostranický život mezi volbami, tak jako na to nebudou prachy. Stejně tak jako kdo nestihne teďka Machu Picchu, výhled na Machu Picchu, tak z těch poslanců pak už to nestihne, jo, takže to už na to nebudou prachy. Když je tak za své. Takže nebudou asi ani určitě dvě komory parlamentu, ta jedna komora asi nebude tak početná. Na to, jak se to bude jmenovat, jestli to bude parlament nebo něco jiného, můžeme čerpat třeba i jako z minulosti ten název, na tom bych nabazíroval. Spíš mě tam zarazila ta představa, jak teda bude 51 členů, kteří budou, když tom říkala rada, tak jak oni budou jednak teda tvořit zákony, jednak budou kontrolovat vládu, každé 3 měsíce budou kontrolovat vládu, ty členy vlády a premiéra se bude kontrolovat ty ministry pod sebou, takže všichni budou žít jenom kontrolama, tak mě uniklo, kdy budou vlastně pracovat, to je jako další věc. A oni ještě budou dát státní rozpočet, ty poslanci. Tak to bych teda chtěl vidět. To bych tedy chtěl vidět. Zejména za situace, kdy vlastně oni vlastně žádné podklady k tomu mít nebudou, protože to, co bylo, na to můžeme zapomenout, budeme muset začít znova. A to je o té mezinárodní dělbě práce, to je o získání těch trhů a tak dále, a tak dále. Nepůjde o to jenom, my umíme dělat tohle, nebo my bychom mohli dělat tamto. To taky bude o to, jestli jsme to schopni někam prodat, víte? A někdy to máte tak, že u té výrobku je to velmi časté, že na to, aby ta výroba byla ekonomická, tak musíte vyrábět série o určité velikosti, abyste byli na takzvaném bodem zvratu. Break-even point, co tomu říká v angličtině. Když nebudete, tak proděláváte, kdybyste tančili disco na hlavě. A na to, když to vyrobíte dost, abyste byli nad bodem zvratu, tak to také musíte někam prodat. A ta absorpční schopnost tady toho trhu třeba nebude dostatečná. Takže toto jsou všechno věci, které prostě potřeba brát v úvahu a tohle všechno, jako kdyby nebylo, to bylo všechno jako prostě jaksi pomlčeno, přeskočeno a tak dále. Takže takhle asi k tomu. Dalo by se o tom vyprávět opravdu hodně dlouho, protože...
Hodně dlouho a dneska, když si uvědomíme, že je 15.11. a naše vláda do dneška nevystoupila, aby nám řekli, že musí vyjádřit svůj nesouhlas nebo námitky s připravovanou pandemickou smlouvou, tak všechny tyhle ty věci, o kterých teď ty celou dobu hovoříš, tak to je konec. To nadejde čas, kdy prakticky my spadneme pod WHO a to už potom není vůbec žádná šance řešit všechny tyhle ty otázky. No, protože my budeme pod záštitou zločinců.
No.
Já to musím říct tak, jak to je, a nikdo nikde se kolem toho vůbec jako, nikdo nám to neříká, žádný mainstream nám to nepřednáší. Já jsem slyšela pouze, dneska jsem poslouchala Jiřího Havla, který tam měl velmi zajímavý, jako zajímavý povídání. Všechny diváky na to, opravdu jim to doporučuji, aby si to poslechli, protože tam to slyší napřímo. Je tam i doporučení přes právníka, který to tam rozebírá po té právnické podstatě jako takový, jak by ten stát náš měl se teďkom zachovat. Ale když my ten nesouhlas opravdu nevyjádříme, jo, nebo i námitky s tou připravovanou pandemickou smlouvou, tak spadneme do té sítě a nemáme šanci z toho vyskočit.
To je totiž to, co člověka nejvíc rozčiluje a zaráží, že o přípravě té pandemické smlouvy se vědělo. Bohužel, ono je 100 000 lidí na Václavském náměstí a těm lidem to nikdo neřekne a dohadujou se tam teďka o tom, kdo nastoupí, jestli se odvolá Fiala, tak jestli nastoupí Babiš, nebo kdo nastoupí vážení. Pod 1.4. to bude pán, který se jmenuje Ghebreyesus, to je šéf WHO a on má sice diplomatickou imunitu, ale jinak jako je prostě vyhledáván Interpolem, protože je veden jako terorista v Etiopii. Jenom aby nám jako bylo jasno, tak to máte od 1.4. Jo? Teď to tam odkejvnou a tak dál a pokud to tady ty vlády, respektive ty parlamenty odmávnou a uvidíte, že tomu tak bude, prostě pokud to něco zásadního neuděláme, tak jako tady, tak se tohle všechno, ty řeči, které vedeme, tak jsou naprosto o ničem, tak jsou zbytečné. A nepomůže nám ani to, že řeknou, no tak ale jako my vyhráváme a oni ty bílý klobouky, ano, bílý klobouky, ano, v tom zbytku světa, v té většině toho světa. A my sedíme v té špatné většině světa, která teda půjde jiným směrem. A to je to, když jsme byli u toho příměru s tím autem a s tou křižovatkou, tak ten třetí obrázek byl o tom, jak všechny ty vlaky jedou na jednu stranu a ten jeden jediný jede do toho NVO, někteří z toho vlaku už vyskakují a my tam jako dál klidně dřímeme, spokojně tam dřímeme a jedeme jako prostě na plnou paru, jedeme do toho NVO a my to nevnímáme.
My nemáme informace, ale my nemáme informace, protože kdybychom měli ty informace, kdyby o tom ty média mluvili v tom hlavním proudu a poctivě informovali, pak teprve můžeme my se k tomu nějak vyjádřit, jo. Jenže tohle je celosvětový podvod.
Média to dělat nebudou. Média to dělat nebudou, protože média mají dneska systemizované místo v mocenské pyramidě světových elit. Oni tam mají systemizované místo, mají ho tam nakreslený, jsou tam, oni jsou součástí toho podvodu. To nejsou dneska informační prostředky, to jsou prostředky propagandy.
Ano, ale lidi by měli pochopit, že ty válečné události ve světě, ty mají odvést pozornost, jo, záležitostí, jo, a tímto nás chtějí potichu připravit o ty veškeré zdravotní práva a osobní integritu. Potřebují to potichu prosadit, nechtějí, aby ta naše pozornost směřovala na to WHO. A já si myslím, že bychom měli všechny diváky nějakým způsobem teda upozornit, že by bylo dobré i, aby se obrátili na ty svý poslance, poslali dopis, protože všechny ty informace najdete na poslanecká sněmovna, jednotlivý zástupce. My tady tohleto v České republice vůbec nikdo neděláme. V Americe je to úplně normální, že každý člověk, když má chce nějakou informaci, tak se obrátí na svého poslance. Když se zeptáme našich diváků, kdo se kdy obrátil na svého poslance, s jakým problémem a jestli ten poslanec mu to vyřešil. My tam ty lidi volíme, nebo chodí lidi k volbám, dovolej si je tam, ale nikdo toho poslance osobně s ním nemá žádný kontakt. A tohle je potřeba, protože my na to už máme hrozně málo dní, dneska je 15. Já se omlouvám, že jsem takhle do toho vstoupila, ale to je taková, mě to trošičku...
Ne, to je zásadní věc toto. To je zásadní věc
a všichni lidi by se měli nějakým způsobem dát dohromady a jít proti tomuhle, protože tohle je opravdu nejvyšší čas, jo, protože my se tady prakticky spadneme do náruče WHO, do náruče zločince. A finální bitva o to lidstvo právě začíná a to by si lidi měli uvědomit, to je úplně to nejdůležitější.
A tady budete mít povinný očkování, tady budete mít všechno, protože bez toho si nebudete moct koupit ani housku.
Uvědomujete si vůbec...
Vždy stáňu, problém. Problém je v tom, že ta část lidí, prej údajná většina, co si zvolili tuto jejich vládu, tak to jsou lidi, s kterými, když mluvím já jako soukromá osoba a toto jim řeknu, to, co teď se tady bavíme o VHO, tak ti řeknou, že seš ruský agent a Putinův slouha, a když to říká tady třeba Jirka Havel, který ho sleduje hodně lidí, tak řeknou, že to je dezinformátor. No. Takže ty lidi to zřejmě chtějí to zažít, slyší to, ale oni prostě to berou, že to je ruská propaganda.
Já vím, Julku, ale ta společnost je v rozkladu celkovým, nejenom u nás, na Slovensku, všude. A jestliže ty lidi teďkom nezačnou bojovat každý sám za sebe, tak to tady velmi špatně skončí. A teď už je to o každém z nás. Každý se musíme nějakým způsobem teďkom zepřít, protože jináč to nepůjde. Tady se teď soustředuje pozornost na válku, na volby, na budoucnost, ale nikdo o tomhle nemluví. Nikdo. A tadyhle se pustíte televizi a slyšíte injekce, připravte se, kdo chcete očkovat a tak dále. To ty lidi si neumí nalézt v sobě sami vůbec tu chronologii toho, co nám bylo tím mainstreamem předkládáno, jak to začalo vůbec. Teď si to uvědomte naspátek, čím to začalo. Začalo to covidem, kdy se o něm povídalo, jak je to hrozně nebezpečný. Začala koronavirová pandemie, pak se prakticky šířila tichá hrozba světem, pak byla hrozba pandemie ptačí chřipky, jo. Pak byly zase novej koronavir, teď je dokonce covid, jsme odvrátili a začíná obrovská hrozba, protože tady budou neskutečně zvláštní plísně a tak dále. Teď tohleto lidi přece už by si měli trošičku v té hlavě srovnat, že tohleto všechno je jenom ty lidi nějakým způsobem zotročit.
Hlavně by měli ty lidi si všimnout toho, že už je to vždycky do půl roku, do tři čtvrtě roku, předtím je to avizovaný, protože to avizují ti, kteří to vyrábí. Oni to vyrábí a tady nám to prostě to vlastně to rozptýlilo mezi lidi. To je stejně teď jako tu mRNA vakcínu těmi kapenkami, když to stříkají z těch letadel, to rozprošují. Někdy už to takhle rozprošují. Aby jako, a teď se ptám, proč tak jako strašně chtějí nám změnit geny? Aby už jsme nebyli lidi. Proč? Říkají, že to je přece, že to je vlastně genová terapie. Experimentální genová terapie. No kdo z vás chce dělat pokusního králíka, že chce, abyste s ním dělali, aby s vámi někdo dělal experimenty, no prosím. Budete dělat králíka, ale genová terapie. Čili vy máte něco s genama, že potřebujete léčit geny? Jestli ne, tak proč tam chodíte?
Rád bych tomu podotknul, že
genově... Vemte rozum do hlavy prostě, jo. Do ruky, vemte rozum. No.
Rád bych tomu, Jaroslave, doplnil, že genově upravený organismus lze patentovat a vlastnit jako patent.
No jistě, taky to takhle je, taky to mají Rockefellerové, to taky mají opatentovaný. Když ten patent koloval na internetu, když já vím, no. Protože pak se stáváte opět věcí, vy si tady na jedné straně jdete kupovat průkazy živého člověka a pak se jdete očkovat a stáváte se dobrovolně věcí majetkem někoho jiného. A hlavně, že máte koupený průkaz, že jste živí, nebo že jste spálili, rodný les, to jste si pomohli.
Ale i kdyby si ty lidi přečetli všechny ty věci, které vůbec k té smlouvě se vztahují, co všechno je čeká, tak Krista Pána, snad každý normální člověk, když se to přečte, tak ví, že v takovémhle státě a v takovéhle zemi nechce žít a v takovémhle světě. No. Ale to už bude potom konec.
No to bude pozdě, no.
To už bude hodně pozdě a bijeme na poplach už delší dobu. Říkáme to na každém našem setkání, říkáme to na těch našich sletech a tak dále. Ale jako lidi si to tak vyposlechnou a zase je klid. Nevím, jak už dál být na poplach. Nevím.
Já bych tomu rád jenom podotknul ještě, že jak jste říkali na těch demonstracích, že nikdo nic neříká a neustále mě třeba chodí stížnosti a proč pan Tichý nejde na tu demonstraci a proč to tam teda neřekne, tak bych tomu rád doplnil, že já osobně jsem svýho času docela hodně chodil na ty demonstrace. Měl jsem tam tyto myšlenky takovýhleho druhu a nikdy mi nebylo dovoleno tam vystoupit. Otázku kladu, proč asi?
Ale tak to je jako jednoznačné. My jsme jako říkali, že jsme naučili osvětový spolek, to je první věc. Že nemáme čistě politické ambice. Nicméně tady jako prostě zvoníme na poplach. Protože se to týká nás všech, týká se to našich rodin a tak dál. Kdyby se to týkalo jenom těch, kteří jsou lhostejní a těch ostatních ne, tak je mi těch lidí líto, ale nic s tím neudělám, když jim to jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, desetkrát řeknu.
No, já jsem tím jenom, chtěl říct jednu věc, že když půjdeš na tu demonstraci a budeš to tam chtít říct třeba o tom VHO, tak oni ti to stejně nenechají říct, pať se to nehodí do krámu. Jo.
No, to je jedna věc. A
to je moje zkušenost.
Druhá věc, takovéto záležitosti nejsou příliš na demonstraci, na nějaké pokřikování hesel a tohle. Tohle je, ty lidé si něco musí nastudovat, když ty lidi o tom vůbec nic nevědí, tak to tam na té demonstraci, to tam jako někdo nezachrání. To už je lepší, když pak ty lidi někde jdou a jdou si sednou někam do toho sálu a tam poslouchají. A to je jedno koho, to je z těch, kterým jako jsou schopni něco říct. Otázka je další a to je míra poznání těch jednotlivých lidí, kteří informují. Ale to už jsme někde jinde. Pojďme, ať si ty lidé také mohou to... Ještě
dobře,
mám myslím, jednu otázku.
Máme poslední otázku, číslo 12.
Tak se lidi můžu zeptat.
Kdy přijde Gesara?
To je velmi častý dotaz a někdy i s různými pošklepky od lidí, kteří nechápají dění ve světě a rozsáhlost a hloubku oné, řekl bych, bažiny, kterou vystušuje Trump, ale i Putin, každý na tom svém úseku. A podle aktuálních zpráv ze Spojených států dneška, tak 14.11. Trump uzákonil některé sekce americké Nesary, protože oni mají rovnou Nesaru, pochopitelně, to je ze včerejška zpráva, pomocí exekutivních příkazů pro ekonomickou pomoc. Takže to je to, o čem se prvé hovořil. A v této souvislosti byly údajně aktivovány ty programy Nesary ze 68%, ale to si domnívám, že se bude týkat jenom Spojených států. A dále tady údaj, bez blížšího určení, že byly aktivovány programy Gesary ze 46%. Já tomu věřím, tam to asi bude světové, ale rozhodně se to netýká nás, rozhodně se to netýká Evropské unie. To je jako jasné. Jo. Takže detaily prověřujeme, je zřejmé, že pod tom cílem vyvolání dalších ozbrojených konfliktů protistranou, takže ty bílé klobouky musí přejít na jinou taktiku a nespoléhat na ten svůj původní záměr, to znamená to celoplošné světové vyhlášení Gesara, protože tento postup vlastně umožňuje tak, aby ty jednotlivé státy začaly iniciativně k plnění této agendy přistupovat. A já tady osobně čekám, že plnění podmínek Gesara se stane v krátké budoucnosti, pokud už to tak není, v zákulisí jednou z přístupových podmínek pro vstup do sdružení BRICS. To je jako můj názor na tohle.
Takže to je poslední otázka, jestli teda teďkom budeme mít dotazy diváků.
Přišly nám tady připomínky. Jedna, která přišly do toho oddělení diskuze k vysílání, a není jich moc, tak bychom třeba stihli i telefon, protože dneska totiž, protože jedeme živě v reálném čase, tak teoreticky bychom neměli být časově omezeni. Tak, aha. A já se podívám, co nám tady píšou. Takže píše nám tady například paní Katka, jak si pan Tichý představuje přechod do zlatého věku s nástroji jako kvantový finanční systém, reset value a další v případě, že na Zemi bude stále probíhat zlovolná agenda globalistických tajných skupin typu trilaterální komise, CFR, Bilderberg, Octagon a další?
Konec dotazu, celý dotaz.
No ještě má paní Katka jeden dotaz, ale já bych to rozdělal.
Dobře. No, tady jsou dvě věci. Jednak je to otázka časová. V průběhu času asi víte všichni, že tady tyto struktury jsou postupně likvidovány, čištěny. To je jako první věc. Samozřejmě to trvá to déle, protože ta bažina je hlubší a větší, než se původně myslelo. to přiznává i Trump. I Trump jako přiznával to, že vlečem, že se ten původní plán musí jako průběžně upravovat a tak dále a tak dále. Já vám dám jeden příklad. Na nový dolar, skončení starého a na nový se mělo přejít ve Spojených státech k 1. listopadu. Pak se to udělalo k 1. lednu a teďka je zpráva ze včerejška od dneška, že to bude k 20. lednu. To je klasická ukázka toho, proto jako my můžeme říci a také říkáme, protože když neřekneme žádnou lhůtu, tak je to také špatně, tak řekneme nějakou lhůtu a říkáme ano, ale je to prostě z tisku a prostě my to zaručit nemůžeme. Jednak nemůžeme zaručit ten, my zdroj víme, ale nemůžeme zajistit, že tam třeba nebyla daná i třeba někdy úmyslně mylná informace, protože jsou tam některé, co týká vojenských operací, to za A, a za B, akce budí reakci a to znamená, že druhá strana udělá něco zase proto, aby se to nedalo udělat, takže tím pádem se to odloží. Takže to je jako tady k tomu. No. A jinak, co říci k tomu ještě? Nevím, no, podívejte, ten postup celý dál jako jde možná pomaleji, ale teď jsme zaznamenali jednu věc od Galaktické federace, informaci, která hovoří o tom, že oni tady přímo jako zasahovat jako nemají, nicméně, že když vidí, jako co se tady děje a že jsme vlastně ve skluzu, to je ze vším, z toho teda, co je proti plánu, takže se v podstatě zasadí o razantnější pomoc pro nás. Jakým způsobem to blíže nerozvádějí, tak se jako nechme překvapit. Je pravda ta, že prostě tyto procesy je potřeba urychlit, mimo jiné i proto, aby tady ještě bylo vůbec koho, pro koho to dělat, aby tady mezi tím nás tady všechny nepovraždili. To jako je skutečnost toto. Takže uvidíme, doufám, že už toho galaktici také jako dostatečně vnímají.
Jinak paní Katka tady v podstatě v té své druhé části otázky de facto to taky tak nějak řekla, protože píše v té druhé části, není-li jednou z nutných podmínek nastolení zlatého věku také identifikace, separace a likvidace právě těchto zlovolných skupin a jejich přisluhovačů, vzhledem k obrovským zločinům proti lidskosti těchto skupin, se mi to jeví jako zásadní krok, bez něhož se nikam nehneme několik teček. Takže paní Katka de facto si sama odpověděla.
No, je to tak, ono to probíhá. Já teďka nechci jako hovořit o tom, koho soud uzná, jak se na to vinný, že ho pověsí, nebo koho zavřou na doživotí, nebo koho někam vystřelí. To je všechno určitý druh eliminace. No to já jako mluvit nebudu. Ale samozřejmě toto je krok nezbytný, protože v opačném případě vidíte, že oni se nevzdají. Oni to neopustí. Čili toto je prostě potřeba řešit. A je prostě potřeba si uvědomit jednu věc, vážení posluchači. Tohle, to, co tady dneska je, ta bažina, to se tady vytvářelo po staletí, dokonce více jak 1000 let. Takže se nedivte, je to prorostlé skrz na skrz. Je to možná, jak jsem říkal, už hlubší, širší a tak dál, než původně vůbec si někdo, včetně Trumpa, myslel. Takže dá to větší práci a je to prostě potřeba i takhle to v tom kontextu chápat.
Tak můžeme další mám, dotaz?
Pardon, ano? Já tady mám dotaz, teď mě přišel na mobil, no. Jestli ho mohu přečíst od paní Lenky. Panu Tichému byl na profil okolo 7.11. dáno poselství cara carů o státní bance ZSSR a novém globálním finančním systému. Souvisí to s Paramonovem a jeho družstvem ROT. Jeho zástupce zde nazývá výsostí a mluví o tom, že začínají rozdělovat to celosvětové bohatství, které mají, že budou lidem rozesílat formulář k založení účtu, na který pak jim to budou posílat. Lidi na Slovensku už to zkouší, tady to ještě prý nejde. Zdá se mi to hrozný, ale lidi skáčou, chtějí to. Mohl by k tomu pan Tichý něco říci dnes nebo někdy jindy? Moc děkuji.
No já k tomu můžu říct hned, samozřejmě. Já jsem kdysi několik let zpátky, možná to v rok 2017 nebo tak, tak jsem toto zmiňoval jednou na svobodném vysílači u pana Marcikána. Dokonce tam tehdy byla debata, jestli třeba ty lidi někoho z nich nepozvat tedy do studia, aby nám k tomu něco řekli blíže. Bylo by to bylo zajímavé. Tehdy jako nakonec padlo rozhodnutí, že ne. Ty lidé mě kontaktovali, já jsem s nimi mluvil ze Slovenska. A v podstatě jednak ti řekli, že tam budou zakládat hospitaliéry, čili špitálnici, čili mateřští rytíři na Větoslavovém náměstí, nevím kolik číslo, to je jedno, v Bratislavě, Světovou banku. Tak když se podíváte na mocenskou pyramidu světových elit, tak mateřští rytíři jsou těsně pod vrcholem. To je první poznámka. Když se podíváte, a co já jsem dostal pak informace ze Slovenska, tak formuláře rozeslali, lidé tam dávali do zástavy majetek, oni už byli peníze, a pak ten majetek byl zablokovaný, oni neměli ani majetek, ani peníze. A pokud já jsem dostal informace, tak se tím tam zabývala policie. Jak to vypadá teďka, já nevím, a co jsem já dostal informace z Ruska, prodávám prostě, jak jsem koupil. Pokud je něco nepřesné, tak se omlouvám, ale myslím si, že tak ne, protože jsem dostal několika zdrojů, tak jako říkali, že je prostě Paramonov, že je snad pod nějakým policejním dohledem.
Takže jako děkuji.
Nevím, co chtějí rozdělovat. Vím, že psal taky svého času, psal teda tady dopis jako na Českou národní banku, jak teda tam všechno se mají řídit, jeho pokyny a tak dále. Ty mu ani jako neodpověděli, takže asi podle toho to jako berme. Jo. Já bych to jako, tím bych to asi jako uzavřel, protože já teď to chodí videa, chodí jako lecos, navíc se tam odvolávají na KGB a já nevím na co, na všechno. A když se pak na to podíváte na jiné zdroje, tak zjistíte, že vlastně část KGB, stejně tak jako britské MI6 a Mossadu a já nevím koho, že vlastně spolupracuje s globalisty a tak dál. Já těmto věcem se vyhýbám, jako na rovinu to říkám.
Takže děkuji za paní Lenku, za odpověď tvojí.
No a jinak tady máme ještě od paní Magy dotaz. Pokud zanikne lodní právo a římské právo a bude platit jen přirozené právo, zanikne i pojem občan?
Já nevím, jestli zanikne pojem občan. Pravda je ta, že občan, jak si v tom novém, z toho nového hlediska, že tam občan jako moc teda jaksi frekventován není. Takže je možné, že tento pojem, že zanikne, nezanikne osoba, bude jinak označovaná, zanikne pojem. Jestli mi rozumíte.
No občan hlavně, když si to člověk má čistě filologicky, jazykovědně, tak občan je někdo s někým obcuje, čili je zapojený do nějakého nekalýho něčeho. Jo.
A to no, jenom no, tak jako je obec občina, tak je to příslušník nějaké obce občiny, ale jako je možné, že se to bude jmenovat jinak. No, kdybychom byli třeba u nějakého toho staršího označení ještě od těch Slovanů, ty máš na to přítele, specialistu na ty věci, který to pořád prosazuje, tak tam by to třeba mělo jiný název. Jo, to jako. A ten občan, víte, někdy i ten pojem, když se používá v určité době, která potom, jak se ukáže, že byla jako nedobrá, tak je jaksi přisprofanovaný, jak se pak třeba použije jiný. No,
to jako. Takže obec, občan, město, měšťan, že by no, to tak bylo?
No, ano. No. Tady jako, bohužel jako ten občan jako byl využíván někdy i jako v jiných souvislostech a to je možná to, co potom jako vadilo, a jinak jako já se na to dívám přesně takhle, obec, občan, město, měšťan, tam by jako nic jako nemuselo být jako na tom vadného jako takové. No.
Já co vím všeobecně, tak ty, co kritizují toho občana jako pojem, tak to berou jako, že ten občan je jako spolupachatel toho současného režimu, asi takhle.
No to je, no tak jako, to je asi, já nechci chodit do toho, a to je tak asi jako, když tam někdo zavraždil v 50. letech pošťáka, že kolaboroval, on si normálně vydělal jako pošťáka, že kolaboroval s režimem, no tak to jsou blbosti, že jo. To, jako, to bych jako, že občan, no, občan je to bráno jako, říkám, ten pojem je trošku jako posunutý, zneužitý. Je občan, obec, měšťan, město, ale u měšťana to nikdo jako nevidí a u občana to vidí, protože občan byl jaksi potom dáván i do jiných souvislostí a dneska vlastně je to pomalu hanlivé označení. Že? Což je
tak, nekoukejme se na to, jak se ten balík jmenuje, ale co je zabaleno vevnitř. Že?
Tak.
Je tady další ještě dotaz, to je zajímavý, to je dotaz, který se v našich pořadech opakuje už několik let furt dokola a imrvére takzvaně. Co konkrétně tedy mám já udělat jako obyčejný člověk pracující ročník 75?
Co má udělat? Za prvé vzdělávat se. Já jsem teďka nedávno jsem o tom hovořil. Teď nedávno jsem o tom hovořil pořadu. A není to tak dlouho. To se dá vyhledat. Bylo to tam víc, já to teďka nebudu číst, tam těch bodů bylo hodně. Já bych to řekl v krátkosti. Určitě se vzdělávat. Určitě začít žít jako vnitřně teda, se připravit na ten, začít žít opravdu jako člověk i ve vztahu jako k jiným lidem a tak dál. A pomoct i s tou osvětou těm dalším. Protože bez té osvěty, tady podá někdo má jako pocit, tak teda teď někde něco s tělou vyhraje a uvědomte si, že těžko můžete prosazovat něco proti vůli zatím pořád většiny, byť ta většina je neinformovaná. Rozumíte? To je ten problém. To není o tom, že se někde sejde na Václaváku 100 000 lidí. To je o tom, že tady máte třeba 7 milionů neinformovaných lidí. O tom je ten problém.
Chodit, informovat, pomáhat touto cestou. To říkáme neustále. Oni se lidi ptají, a co máme dělat. Já si myslím, že jestliže tenhle ten člověk i poslouchá náš pořad, tak musí vědět, že teda tady říkáme informace, které je potřeba šířit mezi ty lidi, aby ty lidi procitli. I ty, kteří jsou ještě neprobuzení, protože stoupáme a musíme stoupat i sami za sebe.
Protože víte, určité prostředky jsou adekvátní situaci. A jiné prostředky můžete mít, když máte probuzený 2% lidí, jiné, když jich máte 10 a jiné, když máte nadpoloviční většinu. No. A my tu nadpoloviční většinu nemáme těch probuzených, když to víme. A teď se podívejte, jenom já řeknu jeden příklad. Poštovní chtěli pořád něco nového, to Gesero a to jsme slyšeli, to známe. A teď se podívejte, a já jsem rád, že k tomu pořadu došlo, protože podívejte se, kolik těch poštoven, a byly naštěstí takové, kteří říkají, no, tichý, jako to je nějaký divný, to se nám nezdá, to je jako ten návrh, to je úplně jako někde, to vede úplně kam jinam, a teď to jako vůbec, to jako není vůbec srovnatelný, jako významem a rozsahově a tak dále, říkám, no jasně, že ne. A tak se, ale to byly některé, a některé nechápou vůbec nic. A ještě říkají, no, já ještě se na to pojedu podívat jako na lurdský zázrak. Jo? Jako zázrak, jako když pojedu do Lourdes, jako na to. Místo toho, aby si trošku něco vzali, když to na té webové stránce to mají všechno. Já na té naší, já nechci, aby nám někdo věřil, já chci, aby si to přečet a začal zhavit bednu, jak říkám. Aby si to vůbec jako promyslel a sám se plát do čela a říkal, no jo, no, teď jako...
A místo toho
funguje tak, že vždycky, že prostě tím hlavem, tím lidem, kdo vždycky někdo nasype jako nejčerstvějšího něco do hlavy, tak to je hit a teď s tím běhá, jo. Když jim tam zase nasype někdo něco jiného a mezi tím se ptají, jako
Jaroslave, abyste pořád to neříkali dokola, oni to tady dokonce za vás dělají jiní, jo, protože zareagovalo na toto právě poštovna Litoměřice. Ano. Poštovna Litoměřice píše tomu dotazujícímu se. Snažit se maximálně šířit informace mezi lidmi, já bych ještě osobně opravil to slovo informace za slovo třeba údaje a zprávy, protože to informace taky je podivný. Vzdělávat je to nelehký úkol, nejde to samo, nejde to snadno, ale každý probuzený člověk může poté probudit dalšího. A k tomu ještě dovětila tady paní nebo slečna Marika, Děkuji, to celkem i provádím, ale budu muset zřejmě více. U mne nastane občas problém, že se seknu, mám blok a neumím dost dobře vše vysvětlit. Pomáhají mi letáky z webu Poslové budoucnosti, které si stále tisknu barevně i černobíle. Lidé vůbec neví, kdo je to si bílé klobouky a tak dále. Takže vidíte, lidi si tady v diskuzi ve vysílání pomáhají navzájem sami.
To je velmi chválihodné, to je dobře a to je totiž to, co ty lidé mohou opravdu pomoct, byť třeba někteří z nich nejsou Poslové, jinak jako když budou další Poslové, rádi to uvítáme. Víte, já řeknu příklad, mně se přes Facebook a přes toto se mě hlásí strašně hodně lidí, jako jak chtějí by přátelé a tak dále, to je výborný. Hele, vážní přátelé, pojďte nám pomoct, to bude ještě lepší.
Osudná hvězda padá tmou, ztrácíš čas myšlenkou, smím jednou být blíž mým snům. Víc neváhej, znáš tajemství, jak splníš touhy svý, hlas v srdci zní, jen naslouchej. Nevzdávej se, nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej. Zvítězím dál s ním, mířím k cílům nejvyšším, svůj osud v rukou mám, já sám. Nastal čas, tak vystup z davu, druhá šance zvednout hlavu, víš, že cíl vidíš před sebou. Minulosti toč se zády, právě dýcháš teď a tady, tvý štěstí stojí před tebou. Nevzdávej se, nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hrej, vyhrávej, uvěř snům a zpívej. Vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou mám. I dík mým snům, dnes patřím k vítězům, i já. Hej, boj nevzdávej, po pádu vzhůru se dívej, hej, vyhrávej, jsi nejlepší, tak zpívej. Vítězím a vím, dnes patřím k nejlepším, svůj osud v rukou mám. Svůj osud v rukou mám, má víra stoupá, díky nebesům, vím, že i dík mým snům, dnes patřím k vítězům, i já.
Jsme aktivní lidé, Poslové budoucnosti, zlatého věku. Tvoříme společně již dnes naši šťastnou a zdravou budoucnost. Podílíme se na obraně, hospodaření a vzdělávání se. Připoj se k nám a spoj se s poštovnou ve svém bydlišti. Pokud ji u vás nenajdeš, založ novou poštovnu. Pro více informací jdi na www.poslovebudoucnosti.info.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. Jdeme na to.